Areena.
Viime viikon maanantaina 10 000-päinen yleisö oli ahtautunut Yhdysvaltojen San Joseen jääkiekkostadionille ja he odottivat lavalle suurta idolia. Yleisö repeää suosion osoituksiin, kun pimeälle lavalle ilmestyy valokeilojen saattelemana nahkatakkinen mies.
I hope you realize this is not a concert. You have arrived at a developers conference.
Lavalla ei ollut konserttia pitänyt rock-tähti, vaan teknologiamaailman tämän hetken kuumin nimi Chen Su Huang, tai Jensen, kuten hän itseään kutsuu. Hän on Nvidia-yhtiön perustaja, ja teknologiamaailma odotti hänen kertovan uudesta hitistään Blackwell-grafiikkapiiristä.
This is Hopper. Hopper changed the world. This is Blackwell. 208 billion transistors. There's 10 terabytes of data between it. 10 terabytes per second. So that these two...
Nvidian edellinen Hopper-niminen tekoälysiru käytännössä toi meille nykyisen ChatGPT:n sekä tekoälyllä tehdyt kuvat ja deepfake-videot. Uusi Blackwell on sitä satoja kertoja tehokkaampi ja siksi Nvidia lupaa sirun käynnistävän uuden teollisen vallankumouksen. Miten Nvidiasta on huijauksessa tullut yksi maailman suurimmista yhtiöistä ja miksi suurvallat taistelevat nyt sen teknologiasta? Tänään on torstai 28. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors.
Mä katsoin sen julkistuksen ja sen voisit kutsua tekoälyn Woodstockiksi, mutta sitten mitä mä oon nähnyt Woodstockista kuvamateriaaliin, niin oli se kyllä aika paljon siistimpää, että kyllä siellä aika nätisti istuttiin rivissä ja uploaderattiin sillä
ihan maltillisesti. Eikä
varoitettu, että täällä on nyt huonoa happoa liikkeellä. Se oli iso tapahtuma, niin kuin. Totta kai, ja siis semmoinen niin kuin, ehkä se sitten tekee erikoisen, että se on tavallaan just tämmöinen Nvidian kaltainen yritys kerää niin paljon niin kuin huomiota. Että aikaisemmin ehkä vastaavia tilaisuuksia oli jotkut iPhonein julkaisut, aikaisemmin siis tällaiset niin kuin kuluttaja.
Tässä tekoälyn Woodstock-termille nauraa mun kanssa Ylen teknologiatoimittaja Teemu Hallamaa. Mä pyysin häntä studioon kertomaan, miksi Nvidiasta on tullut yhtäkkiä teknologiamaailman ykkösnimi ja miksi yhtiön arvo on noussut muutamassa vuodessa älyttömällä vauhdilla.
Se johtuu siitä, että se kiinnostus on kova, koska Nvidian grafiikkapiirit käytännössä pyörittää tätä tämänhetkistä tekoälyhypeä. Että kaikki nämä tekoälyjärjestelmät ChatGPT:stä lähtien tarvitsee Nvidian siruja ja niin kuin ohjelmistoja, jotta niitä voi pyörittää.
Mutta miksi juuri Nvidian teknologia on niin tärkeää tekoälyn kehittämisessä? Sen ymmärtämiseksi täytyy kurkata Nvidian historiaan, sillä sen nousu tähän asemaan on osin sattumaa. Nvidia voi olla sulle tuttu tietokoneiden näytön ohjaimista. This is the future of gaming! Esimerkiksi mä muistan 2000-luvun alussa, kun pyysin mun isää päivittämään meidän tietokonetta muun muassa uudella näytön ohjaimella, koska halusin pelata GTA 3 peliä. Se oli ensimmäinen Grand Theft Auto -pelisarjan peli, jossa kuvakulma ei ollut enää ylhäältä päin kuvattua kaksiulotteista kuvaa, vaan pelaaja juoksi täysin hahmon ympärille rakentuvassa kolmiulotteisessa maailmassa. Se oli silloin vielä varsin uutta ja vaati koneen näytön ohjaimelta eli grafiikkapiiriltä tehoa, ettei peli jumittanut konetta täysin. Nvidian perustivat Ysärin alussa Jensen Huang, Chris Malachowski ja Curtis Priam. Jo muutamassa vuodessa Nvidiasta alettiin puhua markkinoiden parhaana näytön ohjain valmistajana ja pelaajat himoitsivat sen tuotteita koneisiinsa.
Me ollaan vähän tullut siitä niin kuin Super Mario 8-bittisen Nintendon ajasta sillä, että kaikissa rupesi olemaan niin kuin esimerkiksi niin kuin peleissä 3D-lisä siellä nimen perässä. Ja tällaista, niin kuin, että tietokoneella ruvettiin niin kuin pyörittämään, että haluttiin niin kuin 3D, simuloida 3D-ympäristöjä. Ja se oli tosi iso juttu, mutta se vaati tietokoneelta ihan älyttömästi. Se vaati prosessorilta todella paljon niin kuin pyörittää sellaista 3D-grafiikkaa. Ja tämä kolmikko keksi, että tämä tehtävä kannattaa jakaa pieniin osiin sen sijaan, että se prosessori runttaa niitä laskutoimituksia niin kuin yksi kerrallaan ja muodostaa sen kuvan ruudulle, vaan sen kuvan voi muodostaa tällaisella rinnakkaislaskemisella. Eli tavallaan tehdään niin kuin, otetaan enemmän yksiköitä, mutta ne voi olla vähän tyhmempiä siinä tehtävässä. Niitä ei tarvitse olla niin kuin prosessorin, joka pitää pyörittää niin kuin monimutkaisia laskutoimituksia, otetaan se prosessorin tehtävä ja jaetaan se vähän hölmömmille yksiköille, joita on vaan paljon enemmän.
2000-luvun alun jälkeen Nvidia alkoi saada todella tuulta siipiensä alle. Ysärillä Nvidia oli parinkin otteeseen taloudellisissa vaikeuksissa, mutta tehokkaiden tietokoneiden yleistyminen joka kotiin tarkoitti yhtiölle kasvavaa markkinaa. Nvidia on pitänyt asemansa näytönohjaimien ja niiden sisältämien grafiikkapiirien ykkösenä pelaajien keskuudessa, mutta se alkoi vähitellen menestyä myös tekoälybisneksessä. Kun prosessorit joutuvat rajallisella määrällä ytimiä pyörittämään kaikkea tietokoneen tekemistä, grafiikkapiirit voivat sisältää tuhansittain ytimiä. Ne tarjoavat enemmän laskentatehoa tekoälylle, joka yrittää mahdollisimman nopeasti ymmärtää sille annetun tehtävän ja toteuttaa sen. Oli se sitten kuvan luominen tai kokonaisen kirjan juonen keksiminen. Teemu kertoo kuulensa vuonna 2017 ensimmäistä kertaa Nvidian nimen muussa kuin tietokonepelien yhteydessä. Tuolloin alettiin puhua neuroverkoista ja koneoppimisesta, ja Nvidian tutkijat esittelevät tuolloin yhtiön grafiikkapiirien mahdollisuuksia.
Näitä ihmisiä ei ole olemassa. Kuvassa olevat kasvot ovat neuroverkon eli eräänlaisen tietokoneohjelman luomuksia. Ihminen ei ole puuttunut tähän koneen luomistyöhön. Grafiikkateknologian erikoistuneen...
Tietokoneelle syötetään todella paljon dataa, esimerkiksi kuvia, joista se rupeaa tunnistamaan erilaisia kaavoja tai niin kuin erilaisia kuvioita. Se oppii tunnistamaan koiran ja erottamaan sen kissasta tai pienosta. Ja sitten pikkuhiljaa se oppii itse luomaan niin kuin kuvia pyydettäessä. Ja se oli silloin 2017 ja silloin oli tosiaan niin kuin Nvidian tutkimusryhmä oli siinä tavallaan niin kuin kärjessä. Ja sitä samaa tutkimusta tehtiin niin kuin Googlella ja muissakin isoissa teknologiafirmoissa. Mutta tavallaan silloin Nvidiahan oli tosi pieni yritys, mikä tiedettiin vaan niin kuin tietokonepelaamisesta. Mutta heillä oli silloin jo niin kuin tavallaan niin kuin ajatuksena, että näitä voi käyttää johonkin muuhun. Sitten 2017 siitähän kesti pari vuotta, niin sitten tuli tämä kryptobuumi ja Bitcoin lähti raketoimaan.
Tuo Bitcoinin raketointi, eli suuri arvonnousu, oli myös Nvidian lähtölaukaus tähän nykyiseen suuruuteen. 2020 tienoilla kryptovaluuttojen louhijat ostivat hyllyt tyhjiksi Nvidian näytönohjaimista, koska niiden hoksattiin olevan tehokkaita just niihin laskutoimituksiin, joilla uusia bitcoineja luotiin. Silloin alettiin puhua myös kryptovaluuttojen ympäristöongelmista, koska jättimäiset hallit täynnä Nvidian näytönohjaimia puksuttamassa yötä päivää kryptovaluuttaa vei aika tolkuttomasti energiaa.
Nvidia specific. What's happening there is a once in a generation kind of thing.
The stock's put on $1 trillion in market cap.
Yes.
Since the beginning of the year, it's pretty much unprecedented.
I still think there is room for expectations to continue to go up.
I just don't know of a company this size that have had just this catapult.
Nvidian pörssikurssi on noussut 5 vuodessa 2000%. Sen tuoreen nousu alkoi nyt vuoden vaihteessa ja osakkeen arvo on tässä parissa kuukaudessa hypännyt miltei $500 reiluun $900 per osake. Se on nyt markkina-arvoltaan Yhdysvaltojen pörssin kolmanneksi suurin yhtiö, jättäen taakseen Googlen emoyhtiö Alphabetin. Helsingin Sanomat uutisoi siitä helmikuussa otsikolla, voiko enää mikään pysäyttää Nvidiaa.
Markkina-arvoltaahan se on rapiat 2 biljoonaa dollaria. Pitää aina miettiä, että miten se menikään, mutta siis...
Onko se 2,3 miljardia?
niin. 2,3 miljardia dollaria, eli 2300 miljardia.
Siihen monta aika Suomen budjettia saa mahtumaan.
Siihen saa, joo. Siis, ja siis se kasvuhan on ihan älytön, että siis se on tavallaan vielä pari vuotta sitten... niin puhuttiin niin kuin muutaman 100 miljardin
dollarin yrityksestä. Sitten meni joku tuossa, oliko se vuosi sitten, niin jossain niin kuin 50. päivä suurin piirtein, niin Nvidian markkina-arvo kasvoi biljoonalla dollarilla. Ja sitten siitä meni alle vuosi, niin se kasvoi toiset mokoman nyt siihen reiluun pariin biljoonaan dollariin, mikä on aika nopea tahti, koska siis onko siellä nyt 7 näitä tällaisia teknologiayrityksiä Yhdysvaltain pörssissä, jotka on niin kuin ylittänyt sen yli 1 biljoonan dollarin rajan. Ja Applella ja Googlella esimerkiksi, niin niillähän meni reilut pari vuotta siihen saavuttaa, siitä nousta siitä 1-2 ja taas Nvidia veti alle vuodessa. Että on se, siis, niin kuin, siis se kasvu on ollut ihan älytöntä. Toki on hyvä muistaa, että siis se markkina-arvo on ihan eri asia. Se on se, miten se pörssissä hinnotellaan, miten se nähdään ne tulevaisuuden rahavuorot.
Minkä arvoisiksi minä koen Nvidian niin, ja olen valmis maksamaan
niin,
osakkeesta.
Kollektiivisesti, miten me ihmiset nyt tuolla markkinoilla arvostetaan se.
Mutta järkyttävän kova osakehinta kertoo siitä potentiaalista, joka yhtiössä nyt nähdään. Ja tällä hetkellä kysyntä on toki niin kovaa, että Nvidia tietää todennäköisesti vuosien päähän myyntilukunsa, koska se myy kaiken, mitä se pystyy ikinä valmistamaan. Vielä 2 vuotta sitten suurin osa Nvidian liikevaihdosta tuli meille tavallisille pulliaisille myytävistä näytönohjaimista. Viime vuonna hieman yli 1/2 liikevaihdoista alkoi tulla näistä tekoälysiruista ja tämän vuoden aikana enää about 1/6 on tullut näytönohjaimista. Nyt on ehkä hyvä palata tähän päivään ja siihen Blackwell-grafiikkapiiriin tai tekoälysiruun, jonka Nvidia juuri julkaisi. Nvidia nimittäin mainosti sen energiatehokkuutta sen lisäksi, että se on laskenta teholtaakin aivan ylivertainen. Ja on myös hyvä huomauttaa, että tuo Blackwell-siru on aivan eri luokassa kuin vaikkapa mun tietokoneessa oleva 500 ostettu näytönohjain. Yksi Blackwell-siru maksaa 40 000 dollaria. Ja niitä ostavat lähinnä isot teknologiayritykset.
Siis eihän niin kuin kuka tahansa saisi saa näitä siruja. Siis sillä, että sinne on niin kuin aika turha lähteä minkään PK-yrityksen kyselemään. Että
mun palkoilla ei lähetä vielä tämmöisiä hankkeen koneeseen.
Tekoälyloikkaa, että saataisiko pari. Että kyllähän ne menee näille isoille teknologiafirmoille ja sitten jollekin startupeille, millä on sitten niin kuin hyvät sijoittajat taustalla. Ja se menee näiden niin kuin nykyisten kielimallien kehittämiseen. Se menee erilaisten generatiivisten tekoälyjärjestelmien kouluttamiseen ja pyörittämiseen. Että tavallaan se on, kun toi ei ole sinänsä niin kuin nopeampi, vaan se on vaan tehokkaampi, niin sillä myös sit korvataan varmasti niin kuin noit nykyisiä Nvidian siruja, kun halutaan laskea energian kulutusta, vaikkapa joku OpenAI, Microsoft, Google, kaikki, niillä on varmaan niin kuin sähkölaskut aika isoja, niin siellä niin kuin halutaan tietenkin näitä siruja niin kuin sitten myös sen takia, että voidaan tehdä sitä samaa hommaa, mutta niin kuin halvemmalla.
Semiconductors became a central area of competition between the United States and China.
But things escalated really in 2022 when the US introduced sweeping restrictions aimed at cutting China off.
The Biden administration has since further tightened its initial restrictions. In October, the US Commerce Department unveiled additional limits on the sale of advanced American-made chips to China in an effort to further
Nvidian siruja havittelevat maailmalla nyt kaikki, muun muassa Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon. Jokainen suurvalta hamuaa nyt itselleen tehokkainta tekoälyä kehittävää teknologiaa kauppasodankin uhalla.
Yhdysvallat kielsi näiden Nvidian tehokkaiden sirujen viennin Kiinaan pari vuotta sitten, vuonna 2022. Ja silloin sitten Nvidia heti tietenkin kehitti siitä tästä H100-sirusta niin semmoisen version, joka täytti tavallaan nämä kriteerit, joilla saataisiin viedä niin kuin Kiinaan siruja.
Eli vähän niin kuin prikka laitettaisiin mopoon, että vähän se ei kulkisi enempää kuin se 45
kilometriä. Kyllä, kyllä. Ja tämähän ei, aika Yhdysvaltojen hallinto aika nopeasti se toisille, että ei itse asiassa käy, että niin kuin, ette voi viedä sinne tätäkään sirua. Ja nyt tämän vuoden alkupuolella Nvidia julkisti vielä uuden sirun, joka on niin kuin Kiinan markkinoilla, joka on taas niin kuin, sitä on astetta hidastettu vähän tai käytännössä on niin, että ne on rakennettu, sitä on rajoitettu sitä, että miten hyvin ne toimii rinnakkain. Se voi olla yhtä tehokas, mutta se, että miten nopeasti tieto siirtyy naapurigrafiikkapiiriin, on niin kuin hitaampi. Eli tavallaan sillä tavalla sitä sitten yritetään hidastaa ja tehdä se, että ne ei ole niille ei voi rakentaa niin tehokkaita tekoälyjärjestelmiä, kun niitä on vaikea lyödä vierekkäin.
Eli tämä laskentateho on myös tämmöinen suurvaltapoliittinen kysymys, että kenen hallussa se on se, että kenen laitteet ja tekoälyt toimii nopeiten ja tehokkaimmin.
Kyllä, on. Ja siis tässä on tavallaan niin kuin, eihän NVIDIAkään itse näitä rakenna, vaan sen myös niin kuin siis muilla siruvalmistajilla sit rakennuttaa nämä omat piirinsä. Että se on myös niin kuin riippuvainen sitten, että niin kuin Taiwanin tilanne on niin kuin erittäin tulenarka ja se on niin kuin myös semmoinen, että jos siellä jotain tapahtuu, niin sitten siirrotuotanto kyllä lakkaa niin kuin periaatteessa. Siis tämmöinen huippusirujen tuotanto lakkaa ja se siis totta kai vaikuttaa myös NVIDIAan.
Mikä on niin kuin suurvaltojen intressi siinä, että saataisiin tällaisia teknologioita kehittäviä firmoja omaan ikään kuin lähipiiriin?
No siinä on se, että se tavallaan nähdään se potentiaali, mikä tällaisilla tekoälyjärjestelmillä tulevaisuudessa voi olla, niin mullistavana, että se on niin kuin parempi hallita sitä, että sitten tavallaan kilpaileva maa saa sen haltuunsa ja sitten tavallaan pääsee pitkälle tai pääsee semmoiselle etumatkalle, että sitä on vaikea sitten saada kiinni. Tavallaan on se sitten niin kuin taloudellisia etuja tai sitten vaikka niin kuin sotatantereella olevia etuja, niin kuin autonomiset aseet tai valvonta tai muu, mikä sitten on tavallaan niin kuin semmoinen kilpavarustelu tässä näin.
Mä kysyn Teemulta, että onko tässä samaa vibaa kuin kylmän sodan ajan kilpajuoksussa kuuhun, kun suurvallat kehittivät kilpaa rakettiteknologiaa. Teemu heittää tämän mun vertauksen hieman yllättävästi ympäri.
Ehkä tämä voisi olla niinku tossa vertauksessa, tämä voisi olla kilpajuoksu aurinkoon.
Tuo kuulostaa huolestuttavalta.
Niin nimenomaan, että siellähän on, puhutaan niistä niinku tosi ikävistä seuraamuksista, mitä voi tulla, jos niin kuin tekoäly kääntyykin meitä vastaan tai jotain. Tavallaan tämä on kilpajuoksu ja tässä yritetään tosi niin kuin päästä tosi pitkälle, mutta niin kuin kukaan ei oikeastaan sit tiedä, että mitä siellä sitten on, kun me päästään maaliin tai missä se maali ylipäänsä on.
Teemun mukaan nyt eletään käännekohtaa, jossa joko NVIDIAn avulla teknologinen kehitys todella ottaa uuden askeleen eteenpäin kohti tulevaisuutta – tai sitten katto tulee vastaan, kunnes jotain muuta ja parempaa keksitään tilalle.
Tämähän on ollut niin kuin viimeiset pari vuotta, etenkin niin kuin tavallisen ihmisen näkökulmasta on ollut tosi nopeita. Toki sit me ei olla välttämättä seurattu niin tarkasti sitä niin kuin ChatGPT:tä edeltävää ajanjaksoa, jolloin on tapahtunut myös kehitystä, mutta se on pienempää nyt, sit kun me tavallaan hypättiin siitä ja sitten yhtäkkiä se teknologian kehitys on ollut ihan huikea, niin se vähän ehkä vääristää sitä, mutta voi olla, että tämä ei jatku tällaisena niin kuin jääkiekkomailan kaltaisena niin kuin käyränä ylöspäin. Et tulee seinä vastaan, kehitys hidastuu ja kiinnostus hidastuu. Se ei lunastakaan niitä kaikkia lupauksia ja yritykset ei pystykään antaa fuduja puolelle niiden työntekijöistä – tai ei tule utopia tai se ei orjutakaan ihmiskuntaa. Ja sitten tavallaan se siirtyy se raha ja se mielenkiinto ja huomio johonkin toisaalle. Ja sitten me ollaan rakennettu tämmöinen iso grafiikkapiirien niin kuin armeija, mikä menettää vähän tehtäväänsä. Ja tämä samahan, että tavallaan tämmöinen perus hypekupla sykli, että rakennetaan tosi innoissa jotain, sitten tulee kupla ja sitten niin kuin meillä onkin käyttämätöntä kapasiteettia paljon. Mutta sitten jossain vaiheessa se löytää, sitten se on valmiina, se kapasiteetti siellä, niin, ja sitten tulee, kehitys menee eteenpäin ja sitten yhtäkkiä se keksitäänkin, että hei, että me voitaisiin ottaakin nämä käyttöön.
Ylen teknologiatoimittaja, kiitos, että toit ihmisen aivosi paikalle ja kerroit meille näistä.
Kiitos. Ihmisen aivot, tässä on Google koko ajan kuitenkin näppäin sormeen.
Isäntä ja renkiasetelma toimii vielä.
Niin kummin päin.
Minä olen Sami Lindfors ja tätä jaksoa mun kanssa oli tekemässä myös Helmiina Suhonen. Pääsiäisenä voit kuunnella kaikkia meidän edellisiä jaksoja Yle Areenasta. Siellä voit tehdä Yle tunnuksen, täpätä meidän ohjelman suosikiksi ja kellonkuvaa painamalla saat aina ilmoituksen, kun meidän uusi jakso julkaistaan Areenassa. Nyt hyvää pääsiäistä, uutispodcast palaa taas ensi tiistaina.